Бишкекте кечки саат 8 ОДО Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык чейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ОДО болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Башкы прокуратуранын коррупцияга каршы кеңешинде Бишкектеги мыйзамсыз курулуштар жана энергетика тармагындагы мыйзам бузуулар каралды.
Шаардын 2006 жылы генпланы бүгүн иштебей калды. Себеби ал территория азыр башка территорияга айланды. Аламидин району менен Сокулук районунун территориясы дагы шаарга кирип калган жерлер көп болуп калды. Бүгүн жаңы генпланды разработка кылганга убакыт келди.
Эмне себептен кыргыз кыз келиндери радикал уюмдардын бутасына айланды?
Эмне үчүн мусулман аялдын, эненин, кыздын образы акырындык менен жанкечтинин, согушкер адамдын образына айланып баратат?
Социологиялык изилдөөлөргө караганда, украиналык шайлоочулардын көбү 25 майдагы өнөктүктө президенттикке талапкер Петро Порошенкону колдошот. Бул программабыздан мына ушул темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен соңку жаңылыктарды тааныштырып, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Атамбаев Шанхайда чек ара маселелерин көтөрөт. Балкандагы сел миңдеген адамдарды көчүрүүгө мажбурлады. Кыргызстанда ислам изилдөө илимий институту ачылды. Ушул жана башка кабарларга алдыда кененирээк токтолобуз. Президент Атамбаев Шанхайда чек ара маселелерин көтөрөт. Өлкө башчысы Шанхайда ачылып жаткан Азиядагы өз ара кызматташуу жана ишеним орноттуу кеңешмесинин саммитинде чек ара чатактарын жөнгө салууда күч колдонбоого үндөйт. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаев саммитти утурлай өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстан үчүн учурда Таджикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактардагы коопсуздук баарынан маанилүү. Ошондуктан Шанхай саммитинде чек ара чатактарын күч колдонбой чечүүнү макулдашуу зарыл деген пикирди айтып чыгат. Кыргызстан, Орусия, Иран, Өзбекстан, Таджикстан, Казакстандын президенттери баштаган 20 өлкөнүн өкүлдөрү катыша турган саммитте эки тараптуу жолугушуулар болору тууралуу маалымат жок. Ушул күндөрү президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясынын Кытайдагы мамлекеттик сапары уланууда. Бажы биримдигинин зыянынан пайдасы көп. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев Жогорку Кеңештеги бажы биримдиги боюнча парламенттик угууда билдирди. Анын айтымында кыргыз өкмөтү Кыргызстандын бажы биримдигине киришинин пайдасы жана зыянын анализдеп чыкты.
Чынын айтып коюш керек, эгерде биз кирсек дагы кыйынчылыктар болот, бирок кирбеген кыйынчылыктар кирген кыйынчылыктарды басып өтүп атат. Эгерде биз кирбесек, Кытай менен болгон тышкы сооданын көлөмүнүн кескин кыскарышы, анткени биз Кытай мамлекеттен алып келген товарлардын 80% жогорусу реэкспорт менен ошо Казакстан Россияга кетет.
Деди Сариев. Муну менен катар Темир Сариев Кыргызстан бажы биримдигине кирбеген учурда күйүү үчүн май кымбатташы мүмкүн экенин кошумчалады. Министр бажы биримдигине кирген учурда ага мүчө өлкөлөр менен эркин соода жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, күйүү үчүн май курулуш материалдарынын арзандашына, миграциялык тармакка оң таасирин тийгизэрин да белгиледи. Парламенттик угуунун жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынды. Ага ылайык өкмөткө бажы биримдигине байланыштуу чечимдерди улуттук кызыкчылыкты эске алуу менен кабыл алуу, жер жерлерде коомдук угууларды өткөрүү, ишкерлер менен тыгыз кызматташуу, бул багыттагы иштердин жүрүшү боюнча парламентке маалымат берип туруу сунушталды. Балкандагы сел миңдеген адамдарды көчүрүүгө мажбурлады. Босния, Сербия жана Хорватияда миңдеген адамдар акыркы 100 жылда бир жолу кайталанып жаткан эң катуу селден улам эвакуацияланышты. Өткөн жумада тынбай нөшөрлөп жааган жаан дарыялардын угунан чыгарып турак жайларды каптап кеткен. Катуу жүргөн сел Боснияда 20, Сербияда 20, Хорватияда 2 адамдын өмүрүн алды. Босняда жер көчүп бир топ үйлөр жана жолдор бузулду. Жер көчкүлөр 1992-95 жылдардагы согуштан калган мина талааларына дагы коркунуч туудурду. Орусия Украинанын аймактык бүтүндүгүнө кепилдик бербейт. Бул тууралуу премьер-министр Медведев Bloomberg агенттигине берген маегинде билдирди. Медведевтин айтымында азыр эң башкы маселе бул Украинадагы абалды жайгаруу. Орусия Украинанын башкы дагы бөлүктөрүн өзүнө кошуп алат деген сөздөр жөн эле пропаганда деп билдирди. 1994 жылдагы Будапешт меморандумуна ылайык Украина ядролук программадан баш тарткандыгы үчүн АКШ, Орусия жана Улуу Британия Украинанын көз карандысыздыгын жана коопсуздугун камсыздоого сөз беришкен. Медведев 25 майдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын Орусия тааныбай коюшу мүмкүн экенин айтты. Ал шайлоо тиешелүү деңгээлде өтөрүнөн жана анын жыйынтыгы Украина элинин чыныгы каалоосун көрсөтөрүнөн күмөн санап жаткандыгын белгиледи. Өкмөт башчы бул шайлоо бийликтин антиконституциялык алмашуусунун жыйынтыгы деп билдирди. Ошентсе дагы Медведев президенттик шайлоо азыркы кырдаалдын чечилишин камсыздашы мүмкүн деп кошумчалады Блумбергке берген маегинде. Кыргызстанда Ислам изилдөө илимий институту ачылды. Аталган көз карандысыз институт Кыргызстандагы окумуштуулардын, окутуучулардын, эксперттердин жана исламды изилдөөгө кызыккан коомдун бардык өкүлдөрүнүн башын бириктирген өз алдынча уюм болмокчу. Бул тууралуу Азаттыкка аталган институттун директору Мамитбек Мырзабаев билдирди. 20-майда Бишкекте анын ачылышы жана биринчи жыйыны өтүүдө. Анда диний чөйрөдөгү радикализмге жана экстремизмге каршы туруу, өлкөдөгү диний кырдаал, саясий ислам, укук коргоо органдары менен дин өкүлдөрүнүн өз ара кызматташтыгы сыяктуу проблемалар боюнча сунуш пикир айтылып, талкуу жүрдү. Жыйынга мамлекеттик жана диний органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана ислам таануучулар катышты. Кыргызстан Палестина утулду. Азия чакырык кубогунун финалдык оюндарынын 19-майдагы биринчи беттешүүсүндө футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы жеңилип калды. Мелдеш Мальдив аралдарындагы Мале шаарында өттү. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын өкүлү Канат Асенов кабарлады. Мелдештин негизги убактысына жапониялык калыс 6 минут кошуп, ал убакыт ичинде палестиналыктар эсепти ачууга үлгүрүштү. Кыргызстандын дарбазасына топту палестиналык футболчу Абдулхамид Абдулхабиб киргизди. Кыргызстан курамасы Мальдив аралдарынын командасы 21-майда беттешет.
Рахмат Элиза Кененбаева. Бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырууда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекитке жүз сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин чукул эскертүүсү 20-22-майда Кыргызстанда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда нөшөлүү жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде үшүк жүрөт деп күтүлүүдө. Эртең 21-майда мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас жана Нарын облустарында 10-15 градус жылуу, Баткенде 16-21, Ош менен Жайыл Абадта 19-24 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 11-16, бийик тоолуу райондордо 11-16 градус жылуу кечиресиздер, бийик тоолуу райондордо болсо 0-5 градус суук болот. Бишкекте жаан жаайт, аба температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн башкы прокуратуранын коррупцияга каршы координациялык кеңешинде Бишкектеги мыйзамсыз курулуп жаткан имараттар жана энергетика секторундагы мыйзам бузуулар каралды. Прокуратура тарабынан бул маселелерде өкмөткө бир катар сунуш камдалып жатканын белгиленди. Жыйынга катышкан жарандык коомдун өкүлдөрү өкмөттү паракорчулук менен натыйжалуу күрөшө алган жок деп сындап жатат. Кененирээк Эленара Бешенбек кызынын макаласынан угуңуздар.
Жыйында Бишкектеги сейил парктардын жерлеринин мыйзамсыз берилиши тууралуу чоң сөз болду. Мэр Кубанычбек Кулматовдун парктардын чек арасы так аныкталган эмес деген билдирүүсү жарандык коомдун өкүлдөрү менен талаш жаратты. Кулматов Ататүрк сейил багында анын ата энесине таандык жери бар экенин айтууга аргасыз болду.
Кулматбек Кенеш, у вас или у ваших близких родственников есть участок в парке Дружбы или где-то?
У меня лично нету. У меня есть у родителей там участок. Но он не застраивается, он стоит. Я еще раз говорю.
Коррупцияга каршы координациялык кеңештин эксперттик тобунун мүчөсү Эргир Искулбеков Ататүрк паркынан дагы башка сейил бактардын эс алуу жайлардын жерлери кемирилип, кесилип, берилип кеткенин билдирди.
Обратите внимание, парк Панфилова.
Мисалы, Панфилов паркынын аянты 4.6 гектар. Биз бул парк чынында канчага кичирейип кеткени тууралуу так маалымат алып алган жокпуз. Бирок такталбаган маалымат боюнча анын 1 гектардай жери менчикке же ижарага берилген. Кычан Жакыпов деген парктын ордуда жок азыр. Ал сейил бак ижарага берилген. Анын ордуна 4 стадион курулган. Эмен бак болсо 4.86 гектар. Ал дагы жарым гектарынан айрылган. Фучик атындагы сейил бак 10 гектардай жеринин азыр 7.5 гектардай эле калган. Аламидүн базарынын жанында маданият жана эс алуу багы түү орду менен жоголгон.
Вы знаете, возле Аламидинского рынка был такой парк, а теперь этого парка у нас уже, к сожалению, нету.
Бирок мэр Кубанычбек Кулматов сейил бактардын так аныкталган чек арасы болгон эмес, ошондуктан аянты да так эмес деген оюнан кайткан жок. Кулматов мыйзамсыз берилди деген жерлер сот аркылуу гана чечилиши керектигин айтууда.
Бүгүнкү закон боюнча алардын каздары бар, жерди менчиктелип кеткендин баардык эмеси бар. Биздин сунушубуз ушул бүгүнкү парктын чыгарасын кармап калып курулган үйлөрү бул абдан эмеде суроо. Оор суроо. Алардын керек болсо мыйзам чегинде соттонбу, кандай чечимде чыкса ушуну чечели деп. Туура берилгенби? Азыр бүгүн Үсеновдун атын айтылып кетти. Түлеевдикин, Иса Шашыкулусун. Мунун баарын сот чечсин. Чын айткандачы?
Жогорку кеңештеги транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин төрагасы, социал-демократтар фракциясынын депутаты Жусупали Исаев шаарга жаңы башкы план керек деп эсептейт. Депутат шаардын башкы планы ачык болушу керек деген демилгени колдойт.
Шаардын 2006 жылы ген планы бүгүн иштебей калды. Себеби ал территория азыр башка территорияга айланды. Аламидин району менен Сокулук районунун территориясы дагы шаарга кирип калган жерлер көп болуп калды. Бүгүн жаңы ген планды разработка кылганга убакыт келди. Ошол үчүн самовольный застройкалар кетип атат. Ген план боюнча өзүнүн территориясын шаар аппредити элек так билбейт.
Баш прокурор Аида Салянованын маалыматы боюнча ушул тушта Бишкекте 870 имарат курулуп жатат. Анын 100 ашыгы көп кабаттуу үйлөр. Мыйзамсыз курулушка байланыштуу былтыр жана быйылкы алгачкы 3 айда 36 кылмыш иш козголгон. Салянова жерлердин мыйзамсыз берилиши, мыйзамсыз курулуштар маселесин координациялык кеңештин өткөндөгү жыйынында да каралганын, бирок андан бери натыйжалуу чаралар көрүлбөгөнүн белгиледи. Өкмөткө бир катар сунуш камдалып жатканын айтты.
Решение проблем в сфере градостроительства и земельных отношений.
Шаар куруу жер берүү тармагындагы маселелерди чечүү мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу бийлигинин жетекчилеринин бекем жана принципиалдуу позициясынан көз каранды. Мамлекеттик кызматкерлерди коррупциялык иштер боюнча жоопко тартуу мөөнөтү эскирбейт деген жаңы мыйзам кабыл алынды. Ушундан улам эртеби кечпи бардык чечим үчүн жооп берет. Биз өкмөткө бир топ сунуш камдап атабыз. Анын ичинде жер берүүгө ыйгарым укугу бар органдар, ошол эле мэрия, мамлекеттик курулуш агенттигинде, мамлекеттик каттоодо жана башка мамлекеттик мекемелерде иштегендердин жана алардын жакындарынын парктарда, мектеп, бала бакчалардагы жерлеринин мыйзамдуулугун аныктоо боюнча иш алып баргыла деп сунуштап атабыз. Эсиңиздерде болсо керек, курулуш агенттигинин мурунку жетекчиси Нарбаев Ататүрк Сейил багында кызына таандык 5 гектар жер бар экенин моюнуна алган болчу.
Коррупцияга каршы координациялык кеңештин бул жыйынында энергетика тармагындагы маселе да талкууланды. Бул жатта да бир топ сын пикир сунуш айтылды. Координациялык кеңеш мындан толук бир жыл мурун түзүлгөн, паракорчулук маселелерин так аныктап, натыйжалуу чара көрүү үчүн анын алдын эксперттик топ түзүлгөн болчу. Бирок азыр анын ишин эксперттердин өздөрү деле канааттанбай жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бир эле диний түшүнүк эмнеге ар кандай чечмеленүүдө? Ал эми эмне үчүн кыргыз кыз келиндерди радикал уюмдардын бутасына айландырышууда? Мына ушул жана башка проблемаларды изилдөө үчүн Бишкекте Ислам изилдөө илимий институту ачылды. Көз карандысыз институтунун ачылышына жана андагы эксперттердин жыйынына кабарчыбыз Зэрбек Бактыбаев катышып келди.
Кыргызстанда акыркы кездеги диний процесстер жана радикалдашуунун себептери изилденбеген бойдон калууда. Маселен, жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Бишкектеги эксперти Икбол Мирсаитов эмне үчүн кыргыз кыз келиндери согушкерге айланды деген суроону коюп, диний эксперттерди бул маселе боюнча ойлонууга чакырды.
То, что мы убедились, там есть и участие женщин, например, в радикализации.
Биз радикалдашып кеткендердин жана Сирияда жүргөндөрдүн арасында кыз келиндер да бар экенине ынандык. Эмне үчүн мусулман аялдын, эненин, кыздын образы акырындык менен жанкечтинин, согушкер адамдын образына айланып баратат? Эмне үчүн мындай болуп калды? Бул ойлоно турган маселе. Мисалы, ислам тарыхында ушундай окуялар болду беле? Эмне себептен азыркы заманда аялдар радикалдашууда?
Почему именно в современный момент женщины уходят именно так?
Бул кыргызстандык окумуштуулар, эксперттер, теологтор жана дин таануучулар изилдей турган ондогон диний проблемалардын бирөөсү гана. Бардык кызыктар тараптардын башын кошуп, диний көйгөйлөрдү изилдөө максатында Кыргызстанда көз карандысыз Ислам изилдөө илимий институту ачылды. Аталган институт исламдын түзүлүшүн, принциптерин жана маңызын чечмелөөнү, ислам дининдеги уюмдар, кыймылдар жана агымдар жөнүндө жарандарга толук жана так маалымат жеткирүүнү көздөйт. Аталган институттун билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси окумуштуу Назира Курбанова көз карандысыз эксперттер пикир айта турган кез келди деген ойдо.
Хизб ут-Тахрирдин эң негизги максаты ал халифатты курабыз деп. Но азыркы учурда биз бөлөк мезгилде жашап атабыз. Биздин конституциябыз бар, биз светтик мамлекетпиз. Ошол себептен азыркы күндө ошол илимпоздор, окумуштуулар, аалымдар алар туура багытта ушундай иштерди жүргүзүш керек да.
Кыргызстанда диний жаатта иликтөө изилдөөлөрдү жүргүзгөн бейтарап борборлордун саны канчалык көп болсо, алардын пайдасы мамлекет жана коом үчүн арбын болоору айтылып келет. Маселен, муфтият жана мечит медреселер бир гана диний маселелер менен алектенип, алардын динге карата терең илимий аналитикалык негизде көз карашынын жоктугу сындалып жүргөн. Ошол эле кезде укук коргоо органдардын диний экстремизмге каршы кармап камоолор, башкача айтканда күч менен гана күрөшүү ыкмасы өзүн актабай турганы айтылып келе жатат. КМШнын антитеррордук борборунун өкүлү Бакыт Дубанаев да идеологияга бир гана идеология менен каршы туруу мүмкүн деп эсептейт.
Идеологию нужно противопоставлять идеологию.
Экстремизм жана терроризм менен бир гана күч колдонуу ыкмалары менен күрөшүүгө болбойт. Идеологияга каршы идеологияны коюш керек. Биз туура идеологиялык күрөш жүргүзгөндө гана максатыбызга жете алабыз. Диний куулуштарды изилдөө институттары көз карандысыз борборлор канчалык көп болсо, динди ошончолук туура түшүнө баштайбыз.
Мы будем понимать сами.
Ал эми муфтийдин орун басары Равшан Эратов эксперттерден коңгуроо кагып жатканынын себеби бар деген ойдо.
Эксперттердин дагы ушул коңгуроо кылып бүгүнкү кырдаалды талкуулап эртеңки күндүн тынчтыгын ойлоп аткан маселе бул. Диний кырдаал Кыргызстанда бир канча токтоо стабилдүүрак десек болот, бирок муну менен отуруп алгандык болбойт. Бизде жакшы экен деп дүйнөдө болуп аткан баардык акыркы окуялардын баардыгы кабар берип атат. Ар бир мамлекет жана ошол жердин жарандары тынч келечегин камсыздашлык үчүн буга чара көрүш керек.
Кыргызстанда диний кырдаал салыштырмалуу туруктуу деп айтылганы менен эксперттер жана укук коргоо органдары акыркы кезде радикалдашуу күчөп кеткенин белгилеп жүрүшөт. Акыркы расмий маалыматтар боюнча, маселен, Сирияда 100 кыргызстандык согушта жүрөт, арасында кыз келиндер да бар. Ошондой эле 6 кыргызстандык Сирияда каза тапты. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
Ондон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген, биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Назарыңыздарда Азаттыктын кечки чыгарылышы, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы айрым бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Шанхайда ачылып жаткан Азиядагы өз ара кызматташуу жана ишеним орнотуу кеңешмесинин саммитинде чек ара чатактарын жөнгө салууда күч колдонбоого үндөөрүн билдирди. Бажы биримдигинин зыянынан пайдасы көп. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев жогорку кеңештеги бажы биримдиги боюнча парламенттик угуу учурунда айтты. Балкандагы сел миңдеген адамдарды көчүрүүгө мажбурлады. Суу каптоодон 40 ашуун киши каза тапты. Орусия Украинанын аймактык бүтүндүгүнө кепилдик бербейт деп айтты Bloomberg агенттигиндеги маегинде Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев. Азия Чакырык Кубогунун финалдык оюндарынын биринчи беттешүүсүндө Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Палестинага жеңилип калды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо эл аралык окуялардан. 25 майда Украинада президенттик шайлоо күнү. Соңку социологиялык изилдөөлөргө караганда шайлоочулардын 1/3 шоколад королу деген лакап ат менен белгилүү талапкер Петро Порошенконун президент болуусун колдойт. Калган талапкердин алды 6% гана колдоого ээ болгон. Амирбек Азамулу баяндайт.
Дүйшөмбү күнү Киевтеги эл аралык социология институту өлкөнүн 110 шаар кыштагында өткөрүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгын жарыялады. 29 апрелден 11 майга чейинки сурамжылоого 2022 адам катышкан. Алардын 34%ге жакыны ишкер олигарх Петро Порошенкону президенттикке татыктуу деп санашат. Мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко 5.9%, мурдагы вице-премьер Сергей Тигипко 4.1%, жана парламент мүчөсү мурдагы коргоо министри Анатолий Гриценко 4% колдоп алган. Президенттикке 23 талапкер ат салышмак болууда. Сурамжылангандардын 25% шайлоодо кимге добуш бергенди али билишпейт. Бирок кимге добуш берүүнү чечкендердин 55% Порошенкону, Тимошенкону болсо 9.6%, Тигипкону 7% колдоорун айткан. Киевтеги кырдаалды моделдөө агентствосунун директору Виталий Бала сурамжылоо адамдардын учурдагы маанайын чагылдыргандыктан реалдуу картинаны бере албайт. шайлоодо Порошенко менен Тимошенко тең чыгат деп болгойт. Фрамдылангандардын баары же көпчүлүгү Порошенкону колдоо боюнча кеңири жүргүзүлгөн реклама өнөктүгүнүн таасири астында калган. Алар чечимди башка талапкерлерден чыныгы Европачылдыгына же Европачыл эместигине карап эмес, көбүнчө эмоцияга таянып кабыл алышкан. Өткөн айдагы сурамжылоодо да Порошенко атаандаштарын артта калтырган. Бирок экинчи орунду Гриценко, үчүнчү төртүнчү орунду Ольга Богомолец менен Юлия Тимошенко алган болчу. Украиналык эксперттердин айтымында Порошенконун идеологиясы евроинтеграцияны колдогон майданчылар менен Тимошенконун каршыларына, а программасы элдин бардык катмарына эсептелген жана орусиячылдардын да кызыкчылыгын эске алат. Вашингтон Пост гезитинин жазышынча, 25 майда Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарында шайлоонун болушуна Орусия колдогон согушчандардын жол берери күмөндүү. Ройтер агенттигинин билдиришинче, 1 миллион калктуу Донецк шаарында шайлоо комиссиясы 19 майда согушчандар тарабынан жабылган. Ички иштер министри Аваков да бул эки облустун чоң бөлүгүндө нормалдуу шайлоо өткөрүү мүмкүн эмесин айткан. Президент Путин 19 майда Украинанын чек арасындагы 40 миң аскерди өз бөлүктөрүнө кайтууну буйруду. Ал буга чейин да эки жолу аскерлер өз казармаларына кайтты деп жарыя кылган. Бирок НАТОнун баш катчысы жана Ак Үй орусиялык аскерлер козголгонун күбөлөгөн эч кандай белги жок экенин үчүнчү ирет кайталашты. Азыркы шартта шайлоочулар жети өлчөп туруп, 5%ге жетпеген рейтинги барларды эмес, бараандуу талапкерлерди колдоп добуш бериши зарыл, дейт киевтик серепчи Александр Палий.
Украина
коому саясий жактан такшалганын көрсөткүсү келсе, 3-5% рейтинги бар майда барат талапкерлерге добуш бербестен биригип туруп жаңы бийликти тез шайлоонун аракетин жасашы керек. Талдоочулардын айтымында Тимошенкону көбүнесе талапкерге суроо аз берчү кыштак жеринин эли жана элдин төмөнкү катмары колдойт. Ошон үчүн демейде Тимошенко социологиялык изилдөөлөр көрсөткөндөн көп добуш алат. Муну билген Тимошенко ушу тапта кыштактарда шайлоо өнөктүгүн кызуу жүргүзүүдө.
Украинадагы президенттик шайлоо жөнүндө Амирбек Азам уулу сөз кылды. Эмкегесек сергек жашоо апталык берүүбүздө. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 1990 жылга салыштырмалуу дүйнөдө кош бойлуу кезде жана төрөт учурунда каза тапкан аялдардын саны 45%ге төмөндөдү. Кыргызстан төрөттөн каза тапкан аялдардын саны боюнча кара тизмеге кирбесе да андай учурлар аз эмес. Мындай оор кесепетин алдын кантип алса болот? Сергек жашоо апталык берүүбүздө биз бүгүн ушул темага кеңири токтолобуз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Бишкектеги жаңы конуштарга жакын жайгашкан Төмөнкү Аларча айылынын үй бүлөлүк врачына кезекте күткөндөрдүн дээрлик 90% кош бойлуулар. Мен да алардын катарына отуруп, ай күнүнө жетип калган Айнагүл аттуу келинди кепке тарттым.
Мен 32 жаштамын. 4-түнчүсүн төрөндө отурам. Узида кыз деди.
Ортолору канча ара?
2 жаш, 3 жаш.
Планировать деп туруп атасыз да?
Жок.
Анализдердин баарысына берип
баары жакшы, баары жакшы, жетиштүү. Ошо
бул эми баштар айткан витаминдердин баарысын
иштеңизбимимфет алыштым, ферсин алыштым.
Канча убакыт болгондо чогултурдуңуз?
7-8 неделеден отурганбыз.
Азыркы учурда 4 жашындагы кыргыз аялдарынын дээрлик 90%ында аз кандуулук көп кездешет. Анын үстүнө келиндер кош бойлуу болгонго чейин атайын врачтын көзөмөлүнөн өтүп, ар кандай инфекциялык ооруларын текшертишпейт. Ушунун баары кош бойлуу кезде ар кандай оорчулуктарга жол ачып, баланын дени сак эмес төрөлүүсүнө шарт түзөрүн айтат үй бүлөлүк врач гинеколог Анара Сейдахматова.
Аялдардын ушул кош бойлугунун алдында аялдар негизи өзү бир сыйра обследование өтүш керек. Зарылдуу бул. Анткени тиги аялдар өзүнүн организмин билбегенден кийин кан аздуулуктар көп кездешет. Женский оорулар да көп кездешет. Кальпит деп коюз, сальпингит деп коюз. Анан кийин аялдын боюна болуп калса, ошолордун баарын таасир берип, аялдын боюна болушу менен алардын ушундай оорулар мисалы каны аз болбосо аялдын баласы өспөй да калышы мүмкүн ичине.
Кыргыз аялдарындагы дагы бир орчундуу маселе йод жетишпестиги болууда. Кыргызстандын тузунда йод аз болгондуктан боок бездин илдеттери жана йод жетишсиздиги аялдарда кеңири таркаган. Мындай жагдай түйүлдүккө да зыян келтирип, төрөлчү наристенин салмагы аз же бою кичинекей болуп, организми толук калыптанбай калууда. Ошондой эле эненин да жеке саламаттыгына кедергесин тийгизүүдө. Эндемикалык зоб же йод жетишпестиги менен жабыркаган аялдардын нерв системасы да жабыркап, тез-тез ачуусу келип, жалпы организми алсыз болот. Төрөт учурундагы өлүмдүн башкы себептеринин бири да аскандуулук менен йод жетишсиздиги дешет адистер. Баланы алдын ала пландап төрөө деген түшүнүк өтө сейрек, дейт Седахматова.
Ар бир баланын, ар бир перзенттин өзүнүн убактысы болот. Ал эми биз планирование деп коебуз. Мисалы, любой аял эгерде аралыгы 2 же 3 жыл болсо, ошого чейин баланын кийинки төрөлүшүнө чейин аял өзүнүн ден соолугун карап, бир сыйра текшеринип, гинекологко барып, терапевтке барып, ошондой эле башка жана специалисткелерге барып, бир сыйра текшеринип, азыр ушундай тенденция болуп атат. Акырындык менен биздин ушул элибиз ошого көнүп баратат. Мисалы, недавно ушундай случай болгон, келип молодая пара, жаш жубайлар келип, биз ушинтип алдын ала бир сыйра текшеринип, биз ушун балалуу болуп калайбыз, эмне кылыш керек? Ушундайлар азыр ушу бар болуп атат, жок дебейбиз ого, бирок аз.
Дүйнө жүзүндө жылына 15 миллион өспүрүм кыз эне болууда. Ал эми 20 жашка чыкпай аборт кылдырган, виш жуктурган жана жыныстык жол менен жугуштуу дарттардан жабыркаган кыздардын саны мындан да көп. Бизде да төрөгөн аялдардын жашы барган сайын жашарып, өспүрүм кыздар да балалуу болуп жатат. Бул алардын айлык калыптана элек организмине жана психологиясына эле эмес, өмүрүнө да коркунуч алып келет дешет адистер. Мындай секелек энелер Кыргызстанда да көбөйдү.
Биздин практикада дагы бар, биздин учетто турган 97 жылдар кыздар жаш келиндер да бар да, 96 жылдар, 98 жылдар да ошо учетко туруп атышат. Алар кемедеги кымындай кыздар да, алардын организми төрөгөнгө даяр боло элек. Анткени алардын организми дагы 18 жаштан өдө болуш керек боюнда, аялдын боюнда. 18 жаштан баштап уже женский организм, аялдын организми бала көтөргөнгө, кабыл алганга уже даяр болот. Ошондуктан кенешибиз ошол 18 жаштан өдө төрөсө бул абдан жакшы болот эле да.
Кыргыз энелеринин төрөт учурундагы өлүмгө учуроосунун дагы бир орчундуу себеби ички жана тышкы миграция болууда. Аялдар түйүлдүк түйлөрү менен эле каттоого алынбай, төрөгөнү калганда же 5-6 ай болгондо гана адиске кайрылышат. Мындай шартта иштеги балага же эненин саламаттыгына тийиштүү жардам көрсөтүү оорлойт.
Аялдар башка жактардан келет, Россиядан келет, Ош тараптан келет көп, Баткен тараптан көп келет. Алар уже келгенде, учетко келгенде уже алар кеч келет бизге. Мисалы, биз негизи учетко 12 неделега чейин, 12 жумага чейин алышыбыз керек. Бул 3 ай. Алар уже 5 айлыгында келет, 6 айлыгында келет, или же төрөлөрдүн алдына келет. Биз эчтеке эметтен жардам бере албайбыз андай эмелерде, случайларда. Анткени уже алар именно башталышына бала түйүлдүк кичинеке түйүлдүк баштап периодтон баштап биз ушундай жардам берип, витаминдерди жазып беребиз, обследованиядан өткөрөбүз, башка оорулардан дагы текшеребиз. Мисалы, ушул аялга төрөнгөнгө болобу мүмкүн же болбойбу.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму төрөт учурунда өлүмгө учуроонун башкы себептери катары кант диабети, ВИЧ, ашыкча салмак, оор кан агуу, кан басымдын жогорулоосу менен инфекцияларды белгиледи. Пландалбай удаа-удаа төрөгөн учурда аялдын саламаттыгына оор сокку дешет адистер. Кош бойлуу болоорун алдында 3 ай йод компоненттерин, аскандуулукка каршы витаминдерди ичип, бойдо болгондон кийин да 3 ай бою ушул витаминдерди убагында ичип туруш керек. Болбосо эне жана бала үчүн оор натыйжа келип чыгышы мүмкүн дешет адистер. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Жашооң кандай, студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор Азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышкыла.
Ушунан кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшагызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.